რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზავნებთ დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
თითქმის მოკალმა სტამბოლის ცენტრში სულთან აჰმედის რაიონში მოაწყო აფეთქება. პოლიციის განყოფილებაში შედეგად ერთი პოლიციელი მოკვდა, ერთი დაშავდა. აფეთქება მოხდა ტურისტულ არეალში, სადაც მდებარეობს ცისფერი მეჩეთი, ბიზანტიური აია სოფიას ტაძარი და ბაზილიკა ცისტერნა. პოლიციის ცნობით ქალმა ბომბი ააფეთქა, როცა შენობას მიუახლოვდა და გუშაგებმა შეაჩერეს. სტამბოლის გუბერნატორმა ვასიფ ზაჰირმა განაცხადა, რომ თვითმკვლელი ინგლისურად ლაპარაკობდა, თუმცა აქცენტით, და მან გუშაგს უთხრა შენობაში საფულე დამრჩაო. ჯერჯერობით თავდასხმების ვინაობაზე ცნობილი არაფერია, პასუხისმგებლობაც არავის უკისრია. მანამდე პირველ იანვარს საქართველოს ულტრამემარცხენე ჯგუფმა ორი ხელყუმბა არაესროლა პოლიციელს დოლმაბახჩე სასახლეში, სადაც არის პრემიერ-მინისტრის ოფისი, მანამდე ქემალ ათათურქის რეზიდენცია იყო იქ. პაკისტანის პარლამენტმა დაამტკიცა კონსტიტუციური ცვლილება, რომელთაც დაშვებული ხდება სამხედრო სასამართლოების მიერ ტერორიზმში ეჭვმიტანილი სამოქალაქო პირების გასამართლება. პარლამენტის როგორც ზედა, ისე ქვედა პალატებმა ერთხმად დაამტკიცეს ეს ცვლილება, კეჯისხების დროს თავი შეიკავეს ორი რელიგიური პარტიის წარმომადგენლებმა. მოსალოდნელია, რომ კონსტიტუციურ ცვლილებას ამკვირას დაამტკიცებს პაკისტანის პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის განცხადებით. ეს მან გასულთოს გააკეთა სამხედრო სასამართლოების მეშვეობით, ქვეყანა შეძლებს საზღაური აზღვევინოს ტერორისტებს მათი საზარელი ქმედებებისთვის. პაკისტანი ექსტრემისტების წინააღმდეგ მიმართულ ზომებს ამკაცრებს მას შემდეგ, რაც 16 დეკემბერს სკოლაზე პაკისტანელი თალიბების თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 151 ადამიანი, მათ შორის 142 ბავშვი. უკრაინელი ოფიციალური პირების განცხადებით, უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ტელეფონით ილაპარაკებენ დიპლომატიურ ძალისხმევაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად. უკრაინის საგარეო უწყების პრესმდივანმა ეფენ პერებინისმა უკრაინის ტელევიზიას უთხრა, რომ სატელეფონო საუბარი მოემსახურება მზადებას 4 ქვეყნის ლიდერების შესაძლო სამიტისთვის ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში. დეკემბრის ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ 15 იანვარს ასტანაში შეხვდებოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს და საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს, თუმცა ოლანდმა და მერკელის პრესმდივანმა გააკეთეს შემდეგ განცხადებები, რომლებმაც საეჭვო გახადეს ასტანის სამიტის ჩატარება. საქართველოს რამდენიმე რეგიონში უამინდობის გამო შექმნილი პრობლემების მოსაგვარებლად სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭო და აღმასრულებელი ორგანოების საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. ჩასული არიან ადგილზე შინაგან საქმეთა ინფრასტრუქტურის, გარემოსდაცვის და ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლები. ამ დროის მონაცემები ცხამება ნინოწმინდის და ნინოწმინდა წალკის მიმართულებით მიმავალი ავტომანქანები და ყველამგზავრი გადაიყვანეს უსაფრთხო ადგილას. იქ რამდენიმე ზვავი ჩამოწვა. ნინოწმინდაში არ მომზადებული თავშესაფარი, სადაც არის მომარაგებული დიზელი და გენერატორები. ზვავსაშიშურება კვლავ გრძელდება, ფასანაური ხდება, კვლავ არის ზვავსაშიშურება ფასანაური გუდაურის მიმართულებით, მესტიას და ლენტეხის მიმართულებას, რაც შეეხება იქით ღამის საათებში აკრძალული იყო ტრანსპორტით გადაადგილება. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას შეფასებით, საგარეო პოლიტიკის უწყებათა შორის საბჭოს შექმნების მაგალითია, რომ მისი თქმით ივანიშვილის გუნდს საქმის კეთება არ შეუძლია. გიგა ბოკერიამ განაცხადა, რომ საგარეო პოლიტიკის კოორდინირება არის მინისტრთა კაბინეტის საქმე და მას დამატებითი საბჭო არ სჭირდება. სამტრედიაში დაკარგული გიორგი ადეიშვილის სახლში დაბრუნდა, ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში აცხადებენ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დაკარგული ახალგაზრდის ოჯახში მივიდნენ და მასზე ძებნა გამოაცხადეს, გიორგი ადეიშვილის სახლში თავად დაბრუნდა. მისი ოჯახი ამბობს, რომ პოლიციის მიერ იყო დაკავებული და ის ოჯახი ამბობს, რომ გიორგი ადეიშვილი, რომელიც სახლში დაბრუნდა, ნაცემია და ნაცემია სამართალდამცავების მიერ. კომპანია RMG Gold's ლიცენზიისა და 5 წლით გაუგრძელდა, ამის შესახებ განცხადება გარემოს დაცვის სამინისტრომ გაავრცელა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ნიკო რჩებოკლო მიკროფონთან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გეტყვით რამდენიმე მათგანზე ალბათ. კვლავ.
მარა მეძე გეტყოდით ნინო, რომ იყოს რამე, მაგრამ ზირთად საშობაო ღონისძიებებია დღეს, ისიც ძალიან ბევრი არ არის ჩამოყვები, რაც არის გეტყვით. მოკლედ 11-ზე დაიხურება საახალწლო ღონისძიებების ფარგლებში ნაძვის ხეების ფესტივალი, რომელიც ქალაქ თბილისის მერიის მიერ იყო ორგანიზებული. ეკლე მეორის ქუჩაზე მოხდება, ეს არის ბავშვ თუ გაიყვანთ, არ ვიცი ზუსტად რა მოხდება იქ, ასე რომ რაც ინფორმაცია იმას გეუბნებით. დღეს არის რამდენიმე ზეიმი, სადაც სხვადასხვა საჯარო უწყებები მასპინძლობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს. აი, იუსტიციის სახლში არის გრანდიოზული ნაძვისხვევა, ეს არის მათი პრესრელიზში ნათქვამი, სადაც 100-მდე ბავშვს უმასპინძლებენ საახალწლო ზეიმზე. თბილისის მერის მხარდაჭერით ელენე ახლიძენის ბავშვთა სურათების გალერეაში ჩატარდება საახალწლო ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით. ალილო სადღესასწაულო მსვლელობა არის დღეს რუსთაველზე, რომელსაც შეუერთდებიან რუსთაველზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და პარლამენტის წევრები, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს წევრები, მერი და მისი მოადგილეები ამავე ალილო საშობაო მსვლელობას თავისუფლების მოედანზე შეუერთდებიან უკვე და მონაწილეებს საშობაო ამანათების გადასცემენ. და სამტრედიასაც გეტყვით, იქ არის ცენტრალურ მოედანზე გალა კონცერტი დღეს დაგეგმილი, ვიცე-პრემიერის და ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძეს მხარდაჭერით ჩატარდება ეს და შობის დღეს ეს ყოველს აღნიშნავენ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნო დღევანდელი ანონსი, მაგათ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძებ ახლა გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ საუბრით. სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ უყურებენ ცხინვალში სხვადასხვა ძალები მოსკოვთან ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმების პერსპექტივას. გაცემის დარჩენილ ნაწილში ჩვენ მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს, ასევე ინტერნეტისა ტექნოლოგიების სფეროში სიახლეებზე, სპორტის სიახლეებს მოვისმენთ. რაც შეეხება ბოლო ნაწილს, ჩვენ სტუმრად გვეყოლება პედაგოგთა თავისუფალი პროფკავშირის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი მარი ალუღიშვილი და რასაკვირველია, მასთან ერთად პედაგოგების პრობლემებზე ვისაუბრებთ. როგორ ხვდებიან პედაგოგები 2015 წელს, რა მოლოდინი აქვთ და რა აწუხებთ მათ ყველაზე მეტად. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერები იმედით შეყურებენ მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმების პერსპექტივას, როგორც რუსეთთან შერწყმის საფუძველს. თუმცა ამ მიზნის მიღწევა, როგორც ჩანს, არც ისე იოლი იქნება, როგორც ეს ზოგიერთ ზეგონა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში უკვე გამოჩნდნენ ძალები, რომელთათვისაც მიუღებელია მოსკოვიდან მიღებული პროექტის შინაარსი. ლელა კუნჭულია უფრო მეც გეტყვით ამ თემაზე.
ხელშეკრულება რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის ეპოქალური, ისტორიული შანსია დიდი ნაბიჯის გადასადგმელად რუსეთთან ინტეგრაციის გზაზე. ასე ფიქრობს ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი თეიმურაზ მამსუროვი, რომელიც 5 იანვარს ეწვია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას. ის დარწმუნებულია, რომ მოსკოვთან გაფორმებული ხელშეკრულება იქნება სიმშვიდისა და კეთილდღეობის მომტანი და რომ სამხრეთ ოსეთი საბოლოოდ იქნება დაცული ყოველგვარი ახალი სავარაუდო პროვოკაციისგან. მამსუროვი ხაზგასმით აღნიშნავს იმასაც, რომ ბედნიერი იქნებოდა, თუ კი პროექტი რუსეთის მიერ შეთავაზებული სახით დამტკიცდებოდა. სტუმრის ოპტიმიზმს მხარიაობა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა. ეს ძალიან სერიოზული დოკუმენტია, რომელიც საშუალებას მოგცემს მოუხაზოთ ჩვენი რესპუბლიკის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კონტური, თქვა მან და სიამოვნებით აღნიშნა, რომ ოსი ხალხი საგანგებოდ ემზადება ამ დიდი მოვლენისთვის და რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს ხელშეკრულების ხელმოწერას რუსეთთან. მართალია, თიბილოვი გამოთქვამს იმედს, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ თებერვლის პირველი 10 დღის განმავლობაში გაფორმდება, თუმცა ცხინვალიდან წამოსული ინფორმაციის მიხედვით, თუ იმჩნევთ, შესაძლოა პროცესი დროში გაჭიანურდეს. პირველი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც უკმაყოფილება გამოხატა, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში შემავალი სახალხო პარტია იყო. მართალია, რუსეთთან შეერთებაზე არც ამ პარტიის წევრები იტყოდნენ უარს, მაგრამ როგორც პარტიის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ პლიოვმა განუცხადა რადიო თავისუფლების რუსულოვან პროგრამა ეხო კავკაზას, კანონზე მაღლა არავინ უნდა დადგეს.
ხელშეკრულების ჩვენს ვარიანტში ვითხოვთ ერთობლივი ჯარისა და პოლიციის შექმნას და არა მთლიანად გადაცემას რუსეთისათვის. ერთიანი ოსეთის მიერ მხარდაჭერილი ვარიანტში მოთხოვნილია, რომ ეს ყველაფერი რუსეთს გადავცეთ. ანატოლი ბიბილოვის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი ჩვენთვის იმთავითვე მიუღებელი იყო, რადგანაც ის ეწინააღმდეგება ჩვენს კონსტიტუციას და ეს ეწინააღმდეგება რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების დოქტრინას. არ მესმის, რატომ წამოაყენა გამოიყენა საპარლამენტო უმრავლესობამ ეს ფორმულირებები. სხვა ყველაფერი მოგწონს და ყველაფერს გეთანხმებით.
ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება შიდა პოლიტიკური მწვავე დაპირისპირების საფუძვლადაც იქცა და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სახალხო პარტიას ოფიციალური ვებგვერდი დაუბლოკეს. არავის გამოჰყარია, რომ სახალხო პარტიას მწვავე დაუპირისპირდა მართველი პოლიტიკური ძალა იძინა ასეცია და მან ოპონენტებს პროცესის გაჭიანურების მცდელობით საქართველოს ინტერესების მხარდაჭერაც კი დააბრალა. როგორც ადგილობრივმა ექსპერტმა ალან ჯუსოევმა უთხრა ეხო კავკასას, მართველმა ძალამ უკადრებელი იკადრა და ასე დაუპირისპირდა оппонентების სამართლიან პროტესტს.
Говорить, что у нас кучки не состоявшейся политики.
Мы თქმარო ჩვენ შეუმდგარი პოლიტიკოსების გროვები გვაქვს. Анда იმის თქმარო მხოლოდ ფილოსოფოსობენ და არაფრის გამკეთებლები არ არიან. სუმცირე, არაკორექტული და გაუმართლებელია. სამხრეთ ოსეთის თითოეულ მცხოვრებს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი, რადგან ეს თემა ყველას ეხება. უმრავლესობის პარტიაა თუ უმცირესობის პარტიაა, მნიშვნელობა არ აქვს, რადგანაც სამომავლოდ დაუშვათ, როგორც უმრავლესობა იცხოვრებს რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში, ასევე იცხოვრებს უმცირესობაც.
ჯუსოევის თქმით 2015 წელი საკმაოდ რთული წელიწადი იქნება და მას არაერთხელ სმენია იმის შესახებაც, რომ საზოგადოების ნაწილი ქუჩაში გამოსვლასაც გეგმავს ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პირველადი ვარიანტის გასაპროტესტებლად. ის ეთანხმება შეფასებას იმის თაობაზე, რომ დოკუმენტის ამ სახით მიღება კარგად არაისახება ხალხის სოციალურ მდგომარეობაზე. ოს ექსპერტს აშინებს მაგალითად ის პერსპექტივა, რომ რუსულ სტანდარტებთან დაახლოების შემთხვევაში სახელმწიფო დაწესებულებათა თანამშრომლების ნახევარი უმუშევარი დარჩება. ეს კი შესაძლოა ნიშნავდეს უმუშევარი შეიარაღებული ახალგაზრდების გაზრდილ რიცხვს. ნაბიჯს, რომელსაც მოსკოვის სოხუმის შემდეგ სულ მალე ცხინვალისკენაც გადადგამს, თბილისი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვი არც საერთაშორისო თანამეგობრობის მრავალგზის მოწოდებას უწევს ანგარიშს, თბილისს მტკიცედ ჯერა, რომ საკითხი სწორედ საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით უნდა მოგვარდეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის გია ვოლსკის თქმით, ამ პრობლემის გადასაწყვეტად ორი გზა არსებობს. ერთი ეს არის შეერაღებული დაპირისპირება და ომი, ხოლო მეორეა გრძელვადიანი სწორი სტრატეგია, სადაც შენი მოკავშირეები არ მიგატოვებენ.
მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არ შეცდომა არ დაუშვათ და არ ჩაუყვეთ თიბილოვის განცხადებებს იმ დონეზე, რომ დავაზიანოთ ის ძირითადი მიმართულება, სტრატეგია, რასაც ესოდენ მძლავრად ფინანსურად და პოლიტიკურად მხარს უჭერს ბრიუსელიც და ვაშინგტონიც.
2014 წლის 22 დეკემბერს, როდესაც გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე განიხილეს საქართველოს საკითხი და კერძოდ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან რუსეთის მიერ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ჭრილში, გამოითქვა შეშფოთება ასევე, რომ ანალოგიური ხელშეკრულების გაფორმება ცხინვალის რეგიონთან მიმართებითაც იგეგმება და რომ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერა უგულებელყოფს კონფლიქტის მშვიდობიან ეგზით მოგვარების მცდელობას.
ლელო კონჭულიას უსმენდი, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგზობთ ახლა გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დიდი მშვიდობის ნინო.
დიდი მშვიდობის, მოგესალმებით. ნავთობის ფასის ვარდნას განაგრძობს ორშაბათ საღამოს ლონდონის ბირჟაზე. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა 4.5% დაიკლო და 52.72 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ნიუ-იორკის ბირჟაზე კი WTI-ის მარკის ნავთობის ფასმა 3.5% დაიკლო და 50.28 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ასეთი მონაცემები ბოლოს 2009 წლის აპრილში დაფიქსირდა. ორშაბათის მონაცემებით ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 55 დოლარს შეადგენდა. მსოფლიოს წამყვანმა ბრიტანულმა ფინანსურმა ჟურნალმა ბანკერმა, რომელსაც Financial Times Group ფლობს, ევროპის 2014 წლის საუკეთესო ცენტრალური ბანკის მმართველად საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე დაასახელა. მსოფლიოს ერთ-ერთი ავტორიტეტული გამოცემა ყოველწლიურად იკვლევს და ავლენს წამყვან ფინანსურ ინსტიტუტებს და საუკეთესო ბანკირებს 159 ქვეყანაში. გამარჯვებულთა შეფასება წინა წლის მონაცემებზე დაყრდნობით ხდება. ზე ბანკერის ყოველწლიური დაჯილდოება ავლენს იმ ხელმძღვანელ პირებს, რომლებმაც თავიანთი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის სტიმულირებასა და სტაბილიზაციას საუკეთესოდ გაართვეს თავი. 2014 წელს საქართველოს 5.493.000 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 2013 2013 წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემს 1.9% აღემატება. ამის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოკოვაძემ განაცხადა, მისი ვეთქმით 2014 წელს საქართველოში ტურისტების უპრეცედენტო რაოდენობა დაფიქსირდა, შემოსულთაგან 2.218.050 ტურისტული ვიზიტია და მატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 7.4%.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით უცოტა ხანში ისკლო და ბრუნდება ეთერში ახლა კი ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს 9:15 ნიკო ახალ ამბებს გავგაცნობს
კიდევ ხომ მოგესალმებით ამინდის ამბებს გეტყვის ჯერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისმა დაავალა ყველა შესა ბამის უწყებას, რომ საავტომობილო გზებზე დითოლობის გამო შექმნილი შეფერხებების აღმოსაფხველად საგანგებო რეჟიმზე გადავიდნენ. მთავრობის პრესამსახურმა ინფორმაცია გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ სტიქის ყველა ზონაში არის მობილიზებული საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტექნიკა. ახლა გზის გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს გუდამაყარში, უკანოფშავთან დამაკავშირებელ გზაზე. რამდენიმე გზა არის სრულად გაწმენდილი, რამდენიმე ზე გრძელდება მუშაობა. დღეიდან საქართველოს უმეტეს რაიონებში ღამით ყინვები არის მოსალოდნელი 10-იანურამდე. 7-იანურიდან დასავლეთ საქართველოში ჩრდილო-დასავლეთიდან გავრცელებას დაიწყებს ცივი ჰაერის მასებიო, ამბობენ სინოპტიკოსები. შესაბამისად დასავლეთ საქართველოში წვიმა თოვლში გადავა დღეიდან, შემდეგ ეს აღმოსავლეთ საქართველოშიც გავრცელდება. თოვლი არის მოსალოდნელი მთაში და მაღალ მთაში, თბილისშიც ალბათ ხვალიდან ითავებს. თბილისში შეიძლება საშუალო ალილოს მსვლელობასთან დაკავშირებით თბილისის ზოგიერთი მოედანი და ქუჩა გადაკეტილი იქნება. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგანსაქმეთა სამინისტრო აღწერს. ალილო 2 საათზე დაიწყება ვარდების მოედნიდან, მაგრამ გზა გადაიკეტება მანამდე. ვარდების მოედანი იქნება გადაკეტილი 12 საათიდან. რუსთაველი, პუშკინი, ბარათაშვილის აღმართი, ავლაბრის მოედანი გარშემო რამდენიმე ქუჩა კიდე 2 საათიდან. ალილო დასრულდება, შემდეგ ავტომანქანების მოძრაობა მაშინვე განახლდება. განაცხადეს შინაგანსაქმეთა სამინისტროში.
ნიკო ნერგაძემ გაგოცნო ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, განაგრძობს მას კვლავ ნინო ევგენიძე. ახლა უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით და ელაპარაკებს 2015 წლის საგადასახადო სიახლეებზე. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ერთ-ერთ სიუჟეტში იყო ამის თაობაზე საუბარი, რომ კახეთში მოსახლეობა რაღაცა სერიოზულად აინტერესებს ეს საკითხები და ჩვენც
შევეცდით ყველა დღეს ასე კახეთიდან
და ამ თემის გაგრძელება იქნება ჩემი მხრიდან 2015 წლის პირველივე დღეებში. მოგეხსენებათ, გაძვირებულმა სიგარეტმა არა მხოლოდ მწერლებს, არამედ მათი ოჯახის წევრებსაც აგზნობინა თამბაქოზე აქციზის ზრდის ხიბლი. შესაბამისი საგადასახადო ცვლილებები სწორედ 2015 წლიდან ამოქმედა და წელს კიდევ ერთხელ განხორციელდება, რაც სიგარეტს კიდევ გააძვირებს, პარალელურად კი იმედია საბიუჯეტო შემოსავლების შესრულებასაც წააშველებს ცოტა ხელს. ასე მასობრივად საგრძნობი არა, თუმცა უდაოდ საინტერესოა სხვა საგადასახადო ცვლილებები, რომელიც 2015 წლიდან ასევე ამოქმედება და რომლებიც განახლებს ამჯერად გარკვეულ შეღავათებს მისცემს. კერძოდ 2015 წლიდან ერთგვარი საგადასახადო ამინისტია ამოქმედება. ადრეც გვითქვამს, რომ კანონ პროექტში სიტყვა ამინისტია ნახსენები არ არის, თუმცა იგი სწორედ ამას გულისხმობს. კერძოდ ჩამოწერას ექვემდებარება 2005 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი და დღემდე გადაუხდელი საგადასახადო დავალიანება, 2009 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილ აღიარებულ საგადასახადო დავალიანებაზე დარიცხული საურავი და 2009 წლის 1 იანვრამდე დარიცხული აღიარებული ჯარიმა აღიარებული გადასახადის თანხის გადახდის პირობით. ორივე შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა, რომ პირშემდგომ პერიოდში აქტივობები არ უფიქსირდებოდეს, ანუ ამ თარიღის შემდეგ სამეწარმეო საქმიანობა აღარ უნდა ჰქონდეს განხორციელებული. შედარებით უფრო ახალ სამართალდარღვევებს ეხება შემდეგი მუხლი: ჩამოიწერება საკონტროლო სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისთვის ფიზიკური პირისთვის 2013 წლის 1 იანვრამდე დაკისრებული დარიცხული და გადაუხდელი ჯარიმა, რაც მცირე მეწარმეებისთვის მართლაც მნიშვნელოვანი შეღავათებია ათი შეიძლება იყოს. გარდა ამისა, შიდა გადამუშავებაში მოქცეული საქონლის გადამუშავებისთვის გაწეული მომსახურეობა თავისუფლდება დამატებული ღირებულების გადასახადისგან. საინტერესოა ესევე, რომ საგადასახადო დავალიანების გადახდა გადავარდება მათთვის, ვინც საგადასახადო დავალიანების თანხაც არ აღემატება 5000 ლარს. ამ შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელი უზრუნველყოფის საშუალებების წარდგენის გარეშე შეძლებს საგადასახადო დავალიანების გადავარდება წარმატებას ერთი წლით. შედეგად მცირე ბიზნესისთვის შესაძლებელი იქნება საქმიანობის განვითარება, გაგრძელება და საწარმოს განვითარება. მარტივდება ასევე ტურისტული საწარმოს საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების მექანიზმებით, რამაც ინიციატორთა აზრით ტურიზმის განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი. ეტაპობრივად განხორციელდება საგადასახადო შემოწმების, გადასახადის გადამხდელისთვის, გადასახადის და სანქციის დარიცხვის, აგრეთვე გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენის 6-წლიანი ხანდაზმულობის ვადის 3 წლამდე შემცირება. 2017 წლისთვის ეს ვადა უკვე 3 წელი იქნება, ანუ ხანდაზმულობა რისი ანუ შემოწმებაც შესაძლებელი იქნება. აქციასთან დაკავშირებული ცვლილებებისგან განსხვავებით, ეს უკანასკნელი ცვლილებები თავისი შინაარსით მეწარმეთა ხელშეწყობას ემსახურება და ვარაუდევია, რომ ეს ცვლილებები ბიუჯეტს რეალური და განსაკუთრებით დიდი თანხების დანაკარგად არ დაუჯდება, სანაცვლოდ კი საქმიანი ადამიანები შეღავათების მიღება შეძლებენ და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას, ასე ვთქვათ, შეუწყობენ ხელს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ კარგი სიახლეებით დაასრულე. მიმოხილვა, ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. 2015 წლის საგადასახადო სიახლეებზე ლაპარაკობდა ის. და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. 9 საათი და 21 წუთია. შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი ნიკო ნერგაძესთან და სხვა თანაწამყვანებთან ერთად, ერთ-ერთი გახლდათ აგერ ნინო ევგენიძე და კიდევ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება კიდევ ერთი თანაწამყვანი დავით გონზოჩიხლაძე, თუმცა მანამდე მოვისმინოთ აფიშა, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ერთხელ ირემმა თქვა“. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 3 ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. პროექტი აერთიანებს გრაფიკული ნამუშევრების სერიას, რომელიც განაზოგადებს ირემს მეტაფორული მნიშვნელობით, როგორც სიკეთის საწყის. საქართველოს ოკუპაცია და ემიგრანტები, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც ასევე იოსებ გრიშაშვილის სახელობის მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ემიგრანტთა საარქივო ექსპონატები და ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გენერლის გიორგი კვინიტაძის პირადი არქივი. ის თავის ჩანაწერებში ცდილობს 1921 წლის 25 თებერვლის ოკუპაციის მიზეზების ძიებას და მოგვითხრობს ამ საკითხის ირგვლივ ქართულ ემიგრაციაში არსებულ აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი „ჰობიტი: ხუთი არმიის ბრძოლა“ 3D ფორმატით, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი „ბეჭდების მბრძანებლის“ ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე, ღმერთები და მეფეები“ და რეჟისორ ზურა მენთეშაშვილის ახალი ქართული ფილმი „ცელქი ბავშვები 2 ოპერაცია მონერიბუსი“.
მარიამ ცინდელიანს უსმენდი, თქვენმა ნაფიშა გაგაცნოთ, თუ კი დღეს გექნებათ სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, სახლის გარეთ გაატაროთ თავისუფალი დრო, ალბათ დაგეხმარებოდათ ეს ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ახლა განვაგრძობ დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ გვეტყვის ის. დილამშვიდობის გონზო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. გრძელდება CES-ი, CES 2015, რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოსვლა ქონდა.
რა არის ეს ახლა, ვინც გვისმენს, რომ ვუთხრათ?
ეს არის სამომხმარებლო ელექტრონიკის ყველაზე დიდი გამოფენა, რომელიც სტარტდება წლის პირველივე კვირაში, როგორც წესი, სადაც ნუ კომპანიები, ლიდერები ბაზრის წარმოადგენენ თავად.
გუშინ წინქვი დაწყებაზე, ხო?
ხო. გრძელდება 9-მდე გაგრძელდება ჯამში, 9-ში დაიხურება საბოლოოდ, თუმცა გუშინ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური პრეზენტაცია ნახეთ ამ ღონისძიების, ინტელის პრეზენტაცია, რომელმაც რამდენიმე გასაოცარ განცხადება გააკეთა და განცხადებებს დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში
განცხადებებს რა მოაყოლა?
განცხადებებს საინტერესო რამეს მოაყოლა. პირველ რიგში რაც შეეხება თვითონ განცხადებას, განცხადებებს ინტელმა ინტელისიომ განცხადა რომ $300 მილიონამდე დახარჯოს ინტელი რომ აღმოფრას გენდერული დისბალანსი 2020 წლისთვის ტექნოლოგიების სფეროში და მცირესობების ჩართულობა ტექნოლოგიების სფეროში, როგორც ანუ ეს პრობლემა, რომელსაც ნუ მთელ წლის განმავლობაში, ქასო წლის განმავლობაში მედია და საუბარი რამდენიმე გლობალური ინიციატივაც იყო, რომელსაც დიდი ტექნოლოგიური გიგანტები, Google მაგალითად უერთდებოდა და Femtech და Women-Tech Makers ატარებდა და Yahoo თავისი ქალი CEO-თი ასევე აქტიურად იყო ჩართული და მხარს უჭერდა მოკლედ ქალების ჩართულობას, თუმცა ინტელმა ამჯერად კვეთლის დასაწყისში თქვა რომ $300 მილიონამდე დახარჯავს, რომ როგორც თვითონ თქვა, სრულად იყვნენ წარმოდგენილნი ქალები ტექნოლოგიების სფეროში. საინტერესოა საბოლოოდ როგორ განახორციელებს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ რამდენიმე პროექტი არის ახლა მიმდინარე, თუმცა როგორც ჩანს ინტელი ჩაერთვება ამ
ანუ გენდერზე ვაპარაკოთ, მაგრამ ეს თანხარაზეც ახლა თქვი იქნება ქალების ჩართვისთვის კონკრეტულად.
ბევრი არის ესეთი პროექტი, თუ აინტერესებთ მსმენებს Women 2.0 მაგათეთ შეგიძლიათ მოიწეთ, რომლებიც კონკრეტულად ქალებისთვის სტარტაპებს აფინანსებენ, ქალებმა გააკეთონ პროდუქტები. არის 1.7 ესეთი ინკუბატორი ჩიკაგოში, რომელიც ასევე ეხმარება ქალებს და მას ბევრი ასეთი პროექტი, უბრალოდ ახლა ინტელი ჩაერთვება მოკლედ ამ ინიციატივაში. გარდა ამისა საინტერესო ტექნოლოგიები წარმოადგენა დიდ შოუ იყო მოკლედ ინტელის პრეზენტაცია RealSense ტექნოლოგია, რომელსაც ალბათ გუშინას და დღესაც პარაკობდა. ეს არის ასე ვთქვათ საშუალება, რომ მომხმარებლისთვის კონსიუმერული გამოყენებით მესამე განზომილება შემოიტანოს ჩვენ ცხოვრებაში. მოკლედ RealSense-მა მაგათად იყო საუბარი სამგანზომილებიან ფოტოგრაფიაზე, სამგანზომილებიან სელფებზე, მათ შორის სახლიდან სამგანზომილებიან სკანირებაზე და ასე შემდეგ. მოკლედ ასევე ინტელმა წარმოადგინა თავისი დრონი, ყველაფერით გაფორმებული იყო იმით, რომ ბოი ბენდი ყავდათ და სცენაზე და როგორც ჩელზე უკრავდა კიდე. მოკლედ მაგარი პრეზენტაცია იყო ძალიან.
და იქვე დრონი დაფრინავდა.
იქვე დრონი დაფრინავდა, ამბობდნენ რომ $300 მილიონს დახარჯავდნენ ქალების ჩართულობაზე ტექნოლოგიებში და ასე შემდეგ. მაგარი პრეზენტაცია იყო, მართლა შეგიძლიათ ძრავც ვიდეო
შეგიძლიათ ხოან.
კი, ძალიან კარგი იყო, მე ძალიან მომეწონა. თან გამიკვირდა თან დილით ვიდეოს რა უყურებდი მე კი. რამდენი საათი წინ დასრულდა? თან ჩვენ 10 დენა გვაქვს სერვისულ დროში.
ხო, აშკარად 13 წილების ქვეშ ხარ კიდე მიხარ.
ხო, ანუ ახლა მიმდინარეობს იქ ეს პრეზენტაციები, ჩვენ მართალია ხა გავხსეთ, იქ დამთავრდება ცოტა ხანში. კიდე საინტერესო რაღაცები რაც ხდებოდა CES-ზე არის, რომ smartphone-ების ბაზაზე შემოვიდნენ კომპანიები, რომლებიც ადგილიც არ არის მოკლედ smartphone-ების ბაზაზე, მარტივად რო ვთქვათ. ორი smartphone-ი ზეთ კომპანიებისგან გაგვკვირდება პოტროცა, ვიტყვით Lamborghini და Kodak-ი. მეღეთ საინტერესო არის მათ ჩართულობა, იმიტომ რომ ისინი
ხო შენ ამბობდი რომ საავტომობილო კომპანიებიც იქნებიან, ხო, აბა რა რა არის?
Lamborghini smartphone-ია, რომელიც ხეს $6000 და ფაქტს არ არის ესეთი მანაცემა smartphone-ი მართალია, რომ $6000 შეიძლება ღირდეს, მაგრამ ალბათ ვიღაცის ან სტატუსს აქვს მნიშვნელობა, რომ Lamborghini-ს არის ან მასონს ყავის დეტალები და ასე შემდეგ. თუმცა ეცადა მოკლედ კომპანია, რომ ესეთი მაღალი ეკონომიკური კლასისთვის,
ხო, როგორც ამ ფირმის აქსესუარი ასე იქნება, ალბათ ამდენად
დიდი არაფერი, თვითონ ტექნიკური ესეთი მონაცემები მუშაობს Android ცე 4.4 კიდკეცე ლოლიპოპსაც კი არ მუშაობს მოკლედ. ამ კამერაზე თქოს რომ არის 20 მეგაპიქსელი, მაგრამ არ ვიცი ნახოთ. Snapdragon-იც არც ისე უკეთესი ვერსიაც არსებობს უკვე, მოკლედ ყველაფერი არსებობს უკეთეს, მართალია ცუდი არ არის ეს მონაცემები, მაგრამ ეს არ არის რაღაც გარღვევა ტექნოლოგიების სფეროში, თუმცა
მაგრამ ინერვიულებენ ტექნოლოგიების მოყარულებიან.
თუმცა $6000 არ ვიცი, ალბათ გამოშდება თავისი მხრიდან. კოდაკმაც გამოიტანა თავისი ახალი Android smartphone-ი IM5, რომელიც როგორც განაცხადეს იქნება უფრო მეტად ასე ვთქვათ ფოტოების მოყვარულებისთვის, რა თქმა უნდა, კოდოკი შექმნიდა. გაცილებით უფრო იაფიღეს თვის ბოლოს ევროპაში იქნება ხელმოსაწვდომი, დაახლოებით €230 ეხირება. გამორჩეული არც ეს არ არის განსაკუთრებული მონაცემები, თუმცა როგორც ამბობენ აქვს კარგი კამერა, კარგი კამერას ამას მოყვება თანს native app-ები ფოტოების დამუშავებისთვის ამ სოციალურ მედიაში გააზრებისთვის, ნუ კოდაკეს გადახლებურად ცდილობს რომ ახალი ტიპის ფოტოგრაფიას და გადაცემას ადამიანების ფეხი აუწყოს. ნახოთ რა გამოვა ყოველ შემთხვევაში, უფრო ადეკვატური ალბათ $6000-იანი smartphone.
უფრო რაციონალური იქნება. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზაჩიხლაძე იყო და გვიყვებოდა სამომხმარებლო ელექტრონიკის გამოფენაზე. სწორად თქვი, რომელიც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და მოცულია ამით ეს დღეები. დავით გონზაჩიხლაძე ჩვენი ერთ-ერთი თანაწამყვანი, დავამშვიდობები ახლა მას ხვალამდე და 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში ახალი ამბების დრო ჩვენს გადაცემაში ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის დავალებით საავტომობილო გზებზე დითოლობის გამო შექმნილი შეფერხებების აღმოსაფრთხოება მთავრობის შესაბამისი უწყებები მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდნენ. ამის შესახებ არის თქვა მთავრობის პრესამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში, სადაც ასევე ნაცნობებია, რომ სტიქის ყველა ზონაში მობილიზებულია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტექნიკა. გაწმენდით სამუშაოდ მიმდინარეობს გუდამაყარში უკანაფშავთან დამაკავშირებელ გზაზე. ამ ეტაპზე, როგორც იუწყებიან, უკვე გაწმენდილია ჟინვალი ბარისახოს დამაკავშირებელი 25 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთი და ფშავის შიდა სასოფლო გზები. თითოლობის გამო შეწყვეტილი ავტო ელექტრომომარაგება უკვე აღუდგა სოფალ ანანურსა და დაბა ფასანაურს, რა თქმა. დღეს საღამოდან მოყოლებული 10-იანვრამდე საქართველოს უმეტეს რაიონებში ღამით ყინვები არის მოსალოდნელი. დღეიდან დასავლეთ საქართველოში ჩრდილო-დასავლეთიდან გავრცელებას იწყებს ცივი ჰაერის მასები, უფრო დღის მეორე ნახევრიდან აცივდება. დასავლეთ საქართველოში წვიმა თოვლში გადავა, აღმოსავლეთ საქართველოშიც გავრცელდება შემდეგ ეს თოვლი, მთაში მაღალმთაში არის ძლიერი თოვლი, თბილისში ციცხლებზე. თბილისში დღეს ზოგიერთ მოედანი და ქუჩა გადაიკეტება საშობაო ალილოს მსვლელობასთან დაკავშირებით. ალილო იწყება 2 საათზე ვარდების მოედნიდან, მაგრამ გზები გადაიკეტება ცოტა უფრო ადრე, დღის 12 საათთან იქნება ვარდების მოედანი გადაკეტილი. რუსთაველი, პუშკინის ქუჩა, ბარათაშვილის აღმართი, გარშემო რამდენიმე ქუჩა უკვე 2 საათიდან, შემდეგ ალილო რომ დასრულდება, მაშინვე ადგება ქუჩებზე ავტომაქარების მოძრაობა. აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ის.
საქართველოში ტემპერატურა კიდევ უფრო იკლო, ბათუმში დღეს წვიმა და თოვლია გამოცხადებული, ახალციხეში 1 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 5, ბაკურიანში -4, გუდაურში კი -5 გრადუსია, ნავარაუდები. ზუგდიდში წვიმა და თოვლი იქნება, თელავში მოსალოდნელია 6 გრადუსი, მესტიაში -2 გრადუსი და თოვლია გამოცხადებული. წვიმა და თოვლი იქნება სოხუმში, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც, რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, ნავარაუდები, თბილისში კი კოკისპირული წვიმა.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგზობს სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთარ, ახლა მოგესალმები კიდევ ერთხელ და გისმენთ.
დილამშვიდობის. ყატარის დედაქალაქ დოჰაში მიმდინარე პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა უკვე 4 შეხვედრა მოიგო და მერვედფინალში გავიდა, რაც მისი კარიერის საუკეთესო მიღწევაა. $1,221,320 საპრიზო ფონდი ან შეჯიბრებაში ბასილაშვილი საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ჩაერთო და სამი გამარჯვების შემდეგ ძირითად ბადეში თამაშის უფლება მოიპოვა. იქ კი მსოფლიო რეიტინგის 57 ნომერს რუს მიხაილ იუჟნის 7-5-6-2 მოუგო. შეგახსენებთ, თავად ნიკოლოზ ბასილაშვილი მსოფლიო რეიტინგ სიაში 178 ადგილზეა. მერვედფინალში 22 წლის ქართველი ჩოგბურთელის მეტოქე მეშვიდე ნომრად განთესილი ხორვატი იო კარლოვიჩი იქნება. დღეს შედგება ეს შეხვედრა, ხოლო თუ მასაც აჯობებს და დიდი ალბათობით ბასილაშვილი ტურნირის უმთავრეს ფავორიტს, მსოფლიო რეიტინგის ლიდერ ნოვაკ ჯოკოვიჩს დაუპირისპირდება. აქვე დავამატებ, რომ დოჰას ტურნირის პირველსავე წრეში დამარცხდა მეორე ნომრად განთესილი რაფაელ ნადალი, მას გერმანელმა მიხაელ ბერერმა სამსეტში აჯობა. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ბარსელონა შეიძლება მთავარი მწვრთნელის გარეშე დარჩეს. ესპანეთის სპორტული გამოცემების ინფორმაციით კლუბის ხელმძღვანელობამ ლუის ენრიკეს უახლოესი ორი თამაშის დამაჯერებლად მოგება მოსთხოვა. წარუმატებლობის შემთხვევაში კი სავარაუდოდ 2-2 დღის წინ გათავისუფლებული სპორტული დირექტორის ანდონი სუბისარეტას გზას გაუყენებენ. შედეგის გარდა ლუის ენრიკეს არეული შიდა სიტუაციის დალაგებასაც სთხოვენ. უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ სპეციალისტსა და გუნდის ლიდერ ლიონელ მესის შორის საკმაოდ სერიოზული უთანხმოება არსებობს და დიდი ალბათობით სწორედ ეს დაპირისპირება გახდა მიზეზი იმისა, რომ ლუის ენრიკემ პრიმერა დივიზიონის გასულ ტურში მესი ძირითად შემადგენლობაში არ დააყენა. უახლოეს თამაშს ბარსელონა ესპანეთის თასზე გამართავს ელჩეს წინააღმდეგ 11 იანვარს კი ლიგაში ატლეტიკოს შეხვდება და სწორედ ამ თამაშის შემდეგ გაირკვევა შეინარჩუნებს თუ არა კლუბის თავკაცი თანამდებობას. Manchester United-ის გულშემატკივრებმა კი გასულითვის საუკეთესო ფეხბურთელად უეინ რუნი დაასახელეს. გუნდის კაპიტანმა საერთო ხმების 46% დააგროვა და 15%-ით გაუსწრო ეშლი იანგს. მაიკლ ქერიქს კი 25% ერგო. ქომაგებმა რუნის დეკემბერში გატანილი 3 გოლი და 2 საგოლე პასი დაუფასეს. ეს უეინ რუნისთვის გასულ, ანუ 2014 წლის განმავლობაში პირველი ჯილდო იყო. ბოლოს იგი ანალოგიური პრიზით 2013 წლის დეკემბერში დაჯილდოვეს. და ბოლოს ფიფას პრეზიდენტ ზეპ ბლატერს წლეულს გასამართ საპრეზიდენტო არჩევნებში კიდევ ერთი კონკურენტი გამოუჩნდა. კანდიდატურის წამოყენება იორდანიის პრინცმა ალი ბინ ალ ჰუსეინმა გადაწყვიტა. ამჟამად ალ ჰუსეინი ფიფას ვიცე-პრეზიდენტია. ამასთან ის იორდანიისა და დასავლეთ აზიის ფეხბურთის ფედერაციებს უდგას სათავეში. 78 წლის ბლატერისა და იორდანიის პრინცის გარდა მსოფლიო ფეხბურთის მართველი ორგანიზაციის სათავეში მოსვლის სურვილი უკვე დააფიქსირა ფიფას ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ჟერომ შამპანიმ.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. დიდი მადლობა ოთარ. 9:36 ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით გაცემის სრულობისას არაერთხელ. განვაგრძობთ პედაგოგთა შესახებ საუბრით, პედაგოგების საწუხარზე, პრობლემებზე საუბრით, ასევე სიახლეებზეც ვიტყვით და ჩვენი სტუმარი გახლავთ მარი ალუღიშვილი, პედაგოგთა თავისუფალი პროფკავშირის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ამ დილით, როცა ბევრი დიდი ნაწილი საქართველოს მოქალაქეების და დასაქმებულების დღეს ისმენებს, თუმცა არა ყველა ჩვენსავით. და თავდაპირველად მსმენელს შევახსენებ, რომ 2-2 დღის წინ ჩვენ შემოგთავაზეთ ინფორმაცია ერთ-ერთ სიახლეზე პედაგოგებისთვის, რომელიც შეეხებოდა დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში მასწავლებლებისთვის დისციპლინური სახდელის დაკისრების თაობაზე მინისტრის ბრძანებას. ამაზე სხვადასხვა აზრი მოვისმინეთ ჩვენ და თქვენი პედაგოგთა პროფკავშირის პოზიციას, თუმცა მინდა რომ თქვენს განმარტოთ კიდევ ერთხელ ამ ეთერში, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე პედაგოგებისთვის და ის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, მაგალითად, რაც შეიძლება პედაგოგს აწუხებდეს, სჭირდებოდეს თავისი საქმის უკეთესად შესრულებისთვის, არ შემეშინება სიტყვის მეტი კომფორტისთვის მუშაობის დროს. კომფორტი, ასე ვთქვა, ზედმეტი არ არის, როცა სამუშაო პირობებს, რეგულაციებს და იქნება თანაზღაურება შეეხება საქმე. თავიდან მინდა აი სწორედ ამ ბრძანების შესახებ გვითხრათ.
დიახ, სანამ დიდი მადლობა, სანამ თქვენ შეკითხვაზე და მოსაზრებაზე პასუხს გავცემდე, მინდა ამდილას მიულოცო შობის წინარე დღესასწაულს, ყველა თქვენს მსმენელს და კიდევ გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას და განსაკუთრებით მინდა მიულოცო საგანმანათლებლო სფეროში დასაქმებულებს, ყველას, ვინც ემსახურება ამ მნიშვნელოვან საკითხს, რაც არის ქვეყანაში განათლების ხარისხის ამაღლება, განათლების უზრუნველყოფა.
დიდი მადლობა გილოცავთ.
რაც შეეხება დიახაც და დიახაც მნიშვნელოვანი საკითხები არის ის, რაც პედაგოგებს აწუხებს, თუმცა ასევე შევეხები და კიდევ ერთხელ მინდა გამარტო 2-2 დღის წინ, როდესაც 30 დეკემბერს განათლების მინისტრის მიერ გამოცემული ბრძანების მიხედვით გამოიცა წესი მასწავლებელთა დისციპლინარული წარმოების წესთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ უპირველესად, რომ ეს არ არის ახალი, მსგავსი რეგულაციები სადაც არსებობდა შრომის შინაგანა წესში და სწორედ ახლა, როგორც ბრძანებაში აღნიშნული, შემდგომი სამი თვის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ ამ ბრძანების შესაბამისობაში მოვიდეს ახალი შრომის შინაგანა წესი წესები, რომელიც სკოლებში უნდა შემუშავდეს და მე მინდა ასევე პირდაპირ ვიტყოდი, რომ ჩემს კოლეგებს, მასწავლებლებს მივმართო, მე თვითონ პედაგოგი ვარ პროფესიით, მინდა მივმართო, რომ აქტიურად იყვნენ ჩართული შრომის შინაგანა წესის შემუშავებაში, იმიტომ რომ ეს არის ორმხრივი დოკუმენტი, რომელშიც გაწერილი პირობები ასევე ასახავს მათი სოციალურ ეკონომიკური და შრომითი პირობების უზრუნველყოფასაც. ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ეს როგორც თქვით არ არის ახალი, თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ერთის მხრივ არის მისასალმებელი, იმიტომ რომ რაღაც დაკონკრეტდა კონკრეტული სახელებთან დაკავშირებით, ასევე ნუსხა ჩამოითვალა თუ რა უნდა იყოს ეს გადაცდომები, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი კრიტიკული მიდგომა ამ ბრძანებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მას ჭირდება უფრო მეტი დახვეწა, მეტი ცვლილებების შეტანა, თუმცა კიდევ გამეორდები, რომ მნიშვნელოვანი და არსებითი არის შრომის შინაგანა წესში გაწერილი პირობები, რომელიც უზრუნველყოფს სწორედაც აი ამ მასწავლებელთა დისციპლინარული გადაცდომების სამართლიან მიდგომებს შემდგომში და მის განხილვას. აქვე არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ჩვენ თუნდაც ამ ბრძანების შემუშავებაში ჩართული ვიყავით ჩვენ თვითონ, ჩვენი ორგანიზაციის პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფლებრივი პროფკავშირის იურიდიული სამსახური, ვაწვდით ჩვენს რეკომენდაციებს. იყო რაღაც გათვალისწინებულიც იყო, მაგალითად მასწავლებლებისთვის ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ერთ-ერთი პუნქტი, როდესაც მასწავლებლის წინააღმდეგ შეეძლო ნებისმიერ პირს შეეტანა საჩივარი, მაგრამ ესე არ არის, ეს უნდა იყოს კონკრეტული ადამიანი, რომელსაც უშუალოდ ეხება ეს საკითხი ან იმ გარემოში. ჩვენ გვაქვს კიდე ასეთი რაღაც შეხედულება ამასთან დაკავშირებით, რომ კიდე არის ასეთი მიდგომა, თითქოს მხოლოდ და მხოლოდ ვთქვათ, კარგი რაც არის შესაძლებელია ის, რომ ადრე უწინ დირექტორი იღებდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ სახდელის დაკისრებასთან დაკავშირებით. ეს არის შენიშნა, გაფრთხილება პირველი საყვედური, შემდგომ გაფრთხილებები და თავისუფლება. თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში მე როგორც პროფკავშირი ვიტყვით, რომ შრომის კოდექსის პირობების მიხედვით, რომელიც უწინ არსებობდა, უკვე დირექტორები იყენებდნენ პირდაპირ, რომ ვთქვათ, ასე გათავისუფლებას 27 ეგრეთ წოდებული დეპუნქტის მიხედვით. თუმცა უკვე ახალი შრომის კოდექსის მიხედვით აღარ არის, არ შეუძლია დამსაქმებელს ამ შემთხვევაში უმიზეზოდ გათავისუფლოს და მან უნდა კონკრეტული მიზანი, კონკრეტული საფუძველი დაუდოს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა მე ვიტყოდი თვითონ ამ დისციპლინარული კომიტეტთან დაკავშირებით, რომ მისი ფუნქციები უფრო გამოიკვეთა ამ შემთხვევაში, თუმცა მეტი დახვეწა ჭირდება მათი მუშაობის და ეფექტურობისთვის. ჩვენ როგორც პროფკავშირებს ერთის მხრივ მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული დოკუმენტი ასევე მოგცემს საშუალებას ეფექტურად დავიცოთ ჩვენი წევრების და თვითონ დასაქმებულების უფლებები და ინტერესები, იმიტომ რომ დისციპლინარულმა კომიტეტმა უნდა განიხილოს კონკრეტული დასაბუთებული საფუძვლები, რომლის მიხედვითაც ვთქვათ დააკისროს სახდელები. ერთი კრიტიკული შენიშვნა გვაქვს ჩვენ კიდე ამასთან დაკავშირებით და ალბათ ეს შრომის შინაგანა წესში შესაძლებელია იყოს გაწერილი, მაგალითად რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ ოქმი, რომელიც უნდა შედგეს, როდესაც ასეთ საკითხის განხილვა ხდება და დირექტორი არ ეთანხმება, უშუალოდ სკოლაზე საუბრობ ახლა, არ ეთანხმება დისციპლინარული კომიტეტის გადაწყვეტილებას და რა მექანიზმი შეიძლება იყოს გამოყენებული ამ შემთხვევაში. სწორედ ჩვენი ორგანიზაცია ახლა ამზადებს სწორედ შრომის შინაგანა წესის პროექტს ესეთი სახით, რომელსაც ჩვენ დავურიგებთ ჩვენ სკოლებს და გავაცნობთ მათ, რომ ეს იქნება პროექტი, ჩვენი ხედვა საფუძვლიანი სამართლიანი და ასე შემდგომ, რომელიც უნდა იყოს ჩართული. იმიტომ რომ შრომის შინაგანა წესები ახლა რაც არსებობს, თუნდაც რომ ნებისმიერ სკოლაში ნახოთ, საკმაოდ კაბალურია. არის რაღაც ისეთი ნიუანსები, რომელიც არც თუ ისე მისაღებია ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ არის მაგალითად რაღაც ხშირად ახლა ბოლო პერიოდში ჩვენ ორგანიზაციამ დააფიქსირა ამასთან დაკავშირებით, ჩაცმულობასთან დაკავშირებით იყო რაღაც სოლიდურად უნდა ეცვას მოდურად და ასე შემდეგ. ეს ცოტა მიუღებელი ფაქტი არის, იმიტომ რომ ამის კრიტერიუმს არავინ არ განსაზღვრავს, რას ნიშნავს სოლიდური ჩაცმულობა, ან ვთქვათ, რას ნიშნავს თანამედროვე ჩაცმულობა. ეს თავისებურად არის იქ რაღაც ნიუანსები შრომის შინაგანა წესში, რომელიც ჩვენ ახლა ხან სწავლობთ სკოლებში, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია არაერთ მასწავლებელს სკოლებში შეხვედრებს ვაკეთებთ, სადაც მათ უფლებებს, ინტერესებს როგორც ვეცნობით, ასევე ვიცავთ მათ უფლებებს ყოველ, რა ვიცი, ყოველ
და მე ნაკითხოთ დისციპლინური კომიტეტის შესახებ, რომ ბრძანოთ, ვისგან შედგება ის
მსმენელს გავუმარტოთ? დიახ, ეს რომ მსმენელს გავუმარტოთ, დისციპლინური კომიტეტის უნდა შედგეს მასწავლებელი წევრების წარმომადგენლებისაგან, სამეურვე საბჭოს წევრების წარმომადგენლებისაგან, მშობლებისაგან და უნდა ჩამოყალიბდეს თითოეულ სკოლაში. ამიტომ ეს დისციპლინარული კომიტეტი ისედაც არსებობდა, სწორად რომ გამიგოთ რა, ეს არსებობდა და იყო ამისთან დაკავშირებით სამეურვე, მხოლოდ დირექტორი იწვევდა ამას. ახლა ეს უნდა იყოს ფორმირებული, მას თავისი ვადა აქვს ფუნქციონირების, უნდა შეასრულოს თავისი ფუნქციები და ანუ არა სპეციალური მოწვევით. თუმცა ერთი წლით არის, როგორც მახსოვს, ესე გაწერილი. ჩვენ ერთი საკითხი გვაქვს დისციპლინარულ გადაცნობასთან დაკავშირებით, რაც ბრძანებაშია განმარტებული, ეს არის ვადა, რომ 3 წლის განმავლობაში შეიძლება რომ აღმოაჩინოს ასეთ და დაამტკიცოს მასწავლებელს რაღაც დისციპლინარული გადაცნობა. ჩვენ გვაჩნია, რომ ეს ცოტა არასამართლიანია, იმიტომ რომ თუ რაღაც დარღვევა მოხდა, ის მაშინვე უნდა მოხდეს მისი ვთქვათ დაფიქსირება და მისი აღმოფხვრა.
მარია ლოღიშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი. მასთან ერთად საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ სულ ცოტა ხანში. ახლა ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის.
საქართველოს პრემიერის დავალებით საავტომობილო გზებზე დითოლობის გამოშექმნილი შეფერხებების აღმოსაფრთხოლად მთავრობის ყველა შესაბამისი მწარმოებლების საგანგებო რეჟიმზეა გადასული. დღესღამდე საქართველოს უმეტეს რაიონებში არის ღამატყინვები მოსალოდნელი. ყველიდან მოთოს თბილისში ზოგიერთი მოედანიდან ქუჩა გადაიკეტება საშობაო ალილოს მსვლელობასთან დაკავშირებით 12 საათამდე 2 საათამდე. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას შეფასებით საგარეო პოლიტიკის უწყებათა შორის საბჭოს შექმნების მაგალითია, რომ მისი თქმით ივანიშვილის გუნდს საქმის კეთება არ შეუძლია, რადგან საგარეო პოლიტიკის კოორდინირება არის მინისტრთა კაბინეტის საქმე და მას დამატებითი საბჭო არ შეიძლება, ამბობს ის.
პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 24 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Ashvitsa.org-ზე.
სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:47. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას განვაგრძობს სტუმართან ერთად მარი ალუღიშვილი, პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. განვაგრძობ მასთან საუბარს, რომელიც შევწყვიტეთ ახალ ამბებამდე და მსმენელს შევახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს. ლაბარაკობთ პედაგოგთა მუშაობაზე, მათ პრობლემებზე, რა პრიორიტეტები აქვთ მათ, როგორ ხვდებიან 2015 წელს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ქალბატონო, მარი, ვლაპარაკობდით მინისტრის ბრძანებაზე ბოლო დროინდელზე, თუმცა მინდა რომ სხვა ამბებსაც შევეხოთ, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება უფრო მნიშვნელოვნად, რასაც შეიძლება უფრო მნიშვნელოვნად თვლიდნენ პედაგოგები ან ნაკლებად მნიშვნელოვნად, თუმცა მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვასწროთ, რა სჭირდებათ მათ და კიდევ გავემეორებ ამას იმისთვის, რომ მეტი კომფორტი ჰქონდეთ მუშაობისას, როდესაც ისინი ბავშვების, ახალგაზრდების, მოზარდების განათლებაზე ზრუნავენ.
დიახ, განვაგრძო საუბარი. მე უბრალოდ სწორედ თქვენი კომენტარიდან მინდა განვაგრძო, რომ ალბათ ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი განვითარებაში თითრო სწორედ პედაგოგები არიან. პედაგოგების წვლილია ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა არის ამისთვის აუცილებელი, მათი ეფექტური სამუშაოსთვის, შესრულებისთვის, მათი უფლებების, მათი შესაძლებლობების გამოვლინებისთვის, ეს არის ღირსეული შრომითი პირობები. ღირსეული შრომითი პირობები ძალიან ტრაფარეტულია, თუმცა ეს
რაც გულისხმობს რას?
კი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათ სჭირდებათ შესაბამისი სასკოლო გარემო, შესაბამისი სასწავლო პირობები, რომ იყოს სწავლების პროცესი ნორმალურ ფარგლებში ჩადგეს და ის, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანას სჭირდება, მით უმეტეს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელის მოწერის შემდგომ ჩვენ ძალიან ბრივალდებულებები ავიღეთ თვითონ ქვეყანაც ჩვენ უნდა გავზარდოთ სწორედ პედაგოგებმა უნდა გაზარდონ ის მომავალი თაობა რომელიც ამ ევროინტეგრაციის პროცესში ყველაზე განმნიშვნელოვან როლს შეასრულებენ რა არის ეს შრომითი პირობები მე ალბათ უპირველესად ჩემი კოლეგები დამეთანხმებიან მე პედაგოგებს მიმართ ამ შემთხვევაში ეს არის მათი შრომითი ანაზღაურება მე მინდა გითხრათ რომ ალბათ ცნობილი ფაქტი არის რომ საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასთან მიმართებაში მასწავლებელთა ხელფასები გაცილებით ნაკლებია როდესაც თქვა საშუალო ხელფასი საჯარო მოხელის არის 750 ლარი მასწავლებლის არის 305 ლარი ესეც ძალიან ისეთი არის სხვადასხვა რეგიონში დამოკიდებულია მათი საშუალო ხელფასი მათ საათობრივ დატვირთვასთან მიმართებაში ასევე ჩვენმა ორგანიზაციამ პედაგოგთა მსახურთა კავშირმა მასწავლებელთა საბაზო ხელფასის მატებასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა დაიწყეთ ეს გასული წლის დასაწყისშივე 2014 წლის დასაწყისში ჩვენ გავითვალისწინეთ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა გავაკეთეთ მისი ფორმულირება დაიწყეთ ინიციატივა ის რომ დაწყებულიყო მასწავლებელთა საბაზო ხელფასის ზრდა ეტაპობრივად ისე რომ 3 წლის განმავლობაში ის გათანაბრებულიყო საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა საშუალო ხელფას. მე მინდა კარგად გამიგონ ყველამ და თვითონ მსმენელმაც ეს აუბარი არის საბაზო ხელფასის ზრდაზე, იმიტომ რომ შემდგომ მასწავლებლებს წლების განმავლობაში ჰქონდათ თქვა სხვადასხვა დანამატები, რომელსაც აუცილებლად შევეხები სერტიფიცირების დანამატთან დაკავშირებით, რომელიც თავისებურ მასში არის. მე მინდა გითხრათ რომ ეს საბაზო ხელფასის ჩვენ ინიციატივის შედეგად საბაზო ხელფასის მატებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებებმა სახელმწიფო წარმომადგენლებმა ასევე საჯარო დაპირებების გაუკეთეს მასწავლებლებს სექტემბერში ხდებოდა როდესაც აუცილებლად გაიზრდებოდა მასწავლებთა საბაზო ხელფასი თუმცა მოულოდნელი და იმედ გაცრუება იყო მასწავლებლების როდესაც 3 ნოემბერი იყო რაღაც გამოცხადდა რომ მასწავლებთა საბაზო ხელფასის ზრდა დაიწყებდა მხოლოდ სექტემბრით და მე აღარ გავაკეთებ კომენტარს თვითონ ოდენობასთან დაკავშირებით ჩვენმა ორგანიზაციამ სადღაც ერთი კვირის განმავლობაში დაახლოებით 17000 ხელმოწერა მოაგროვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ეს მიმართა საქართველოს პარლამენტს ბიუჯეტის განხილვამდე შევიტანეთ ეს ხელმოწერები მთელი საქართველოს მასშტაბიდან მოგროვებული პარლამენტში მიმართეთ პარლამენტის თავმჯდომარესაც და შესაბამის კომიტეტებსაც განხილვამდე რომ სწორედ ეს 17000 და არა მარტო ამ 17000 მასწავლებლის ხელმოწერით იყო საუბარი იმაზე მათი განწყობა თუ რამდენად მოლოდინი ჰქონდათ რომ ის საბაზო ხელფასის მატება დაიწყებოდა იანვრიდან. ჩვენი არგუმენტი იყო ძალიან ჩვეულებრივი, რომ საფინანსო წელი იწყება იანვრიდან და ასე უნდა რაც ის მცირედი მატება, რაც უნდა ყოფილიყო, უნდა დაწყებულიყო საბაზო იანვრიდან და არა სექტემბრიდან. ეს თავისებურად ეს მოთხოვნა იყო ჩვენი მასწავლებლებისგან მოდიოდა, ჩვენი წევრებისგან მოდიოდა და ხოლმე არ ამხოლოდ ჩვენი წევრებისგან. ჩვენი ორგანიზაცია დღეს საკმაოდ დიდ რაოდენობას აწევრიანებს 35000-ზე მეტი წევრი ყოს ჩვენ პირადად ჩვენს ორგანიზაციას თუმცა აი მასწავლებლების აქტიურობაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ თვითონ გაეუმჯობესონ შრომითი უფლებები თავიანთი შრომითი გარემოებები და პროფესიულ კავშირთან ჩართულობით მათ ნახეს ჩვენ არაერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა გვაქვს მაგალითად აუცილებლად შევეხები მასწავლებელთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი პრობლემები იყო ბოლო წლების განმავლობაში ეს სერტიფიცირება იყო გამოყვანილი ისე თითქოს და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მასწავლებელთა სახელფასოსთან დაკავშირებით წოდებული გეგმენიათ ალბათ ეს 1000 ლარიანი ათასლაიანი მასწავლებლები ასევე რომელიც საქართველოსში 67000 მასწავლებელია და ხოლმე 1% იყო ამ ათასლაიანი მასწავლებლების ასევე 75 ლარიანი დანამატი რომელსაც მასწავლებელი იღებდა ამ განოცდების ჩაბარების შედეგად თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია რომ სწორედ ამ პროცესებმა არც თუ ისე ხელი შეუწყო მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების ზრდას იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობდა ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ მუშაობდით ამ საკითხზე. ეხლა საბაზო ხელფასის ზრდა იყო იმიტომ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ამის მოთხოვნა, რომ ყველა მასწავლებელს უნდა გაეზარდოს საბაზო ხელფასი და შემდგომ უკვე მოტივაციისთვის, მათი პროფესიული განვითარებისთვის და ასე შემდგომ უნდა მიმდინარეობდეს მათი წახალისებისთვის, მათი პროფესიული ზრდის შესაბამისად, მათი შესაბამისი ანაზღაურების მიღწევადობა. ასევე ეს ხელმოწერების მოგროვებასთან მიმართებაში სწორედაც ის იყო რომ ეს მასწავლებლის პროფესიული კავშირი მათ აძლევთ იმას რომ მათ რაც აქვთ ის პრეტენზიები რომ გაეუმჯობესონ შრომითი ურთიერთობა სწორედ ერთად უნდა გადაწყვიტონ ეს პრობლემები და არა ცალ-ცალკე ინდივიდუალურად
და მინა კითხოთ, არის სვენელი ხაზზე? Ара 2988 327 ტელეფონის ნომერი ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დავასრულებთ ეთერს, ასე რომ თუ ვინმეს დარეკვასურს დარეკეთ 2988 327-ზე. ქალბატონო, მარი არაერთხელ ახსენეთ აი მნიშვნელობა იმისი, რომ მასწავლებლები უნდა იყვნენ ორგანიზებული და ერთად შეეცადონ რაღაც პრობლემების გადაწყვეტას. აგრეთვე ვიცით, რომ მასწავლებლები ეს საკმაოდ დიდი ჯგუფია ძალიან მოქალაქეების და მათი პოზიცია, მათი პრობლემები ძალიან აქტუალურია. ალური უნდა იყოს წესით ხელისუფლებისთვის. და საუბრის დასაწყისშიც აქტიურობისკენ მოუწოდეთ, როცა ლაპარაკი იყო თქვათ იქ დისციპლინური გადაცდომის საკითხის რეგულაციაზე და ასე შემდეგ. როგორ აფასებთ ზოგადად ხარისხს პედაგოგების აქტიურობის და ორგანიზებულობის?
მე მინდა გითხრათ, რომ მასწავლებლების აქტიურობა,
პირდაპირ არ გვახსოვს ჩვენ მრავალრიცხოვანი პედაგოგთა ესეთი მასშტაბური აქცია, თუმცა პრობლემა არაერთია.
დიახ, პრობლემა არაერთი იყო თვითონ საგანმანათლებლო სფეროში და ჩვენმა ორგანიზაციამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი პრობლემა გადაიტანა. თვითონ ჩვენ ერთ დღეს წევრობა ჩამოართვეს მასწავლებლებს, მოდით პირდაპირ ესე ვთქვათ, 2010 წლის განმავლობაში და პროკავშირები იკრძალებოდა, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან ცნობილი ფაქტი არის. მასწავლებლები, ეს იყო რაღაც დაშინების სხვადასხვა ფაქტები, თუმცა ჩვენ შევძელი და ორგანიზაციის შენარჩუნება და ის, რომ ჩვენ არ ყოფილვართ ისე, რომ ვთქვათ, არ ვიცოდით აქციისთვის არ ვემზადებოდი, ვერ ვამოამზადებდით, იმიტომ რომ თვითონ საზოგადოებაც არ არის მზად ამისთვის, თქვენი საზოგადოება
რომ პედაგოგებს მოუსმინოს?
არა, რომ თვითონ როგორც საზოგადოება და იმისთვის, რომ გამოხატვის რა ფორმა შეიძლება გამოიყენო, იმასთან დაკავშირებით, რომ შენს მიზანს მიაღწიო. მე მინდა გითხრათ, რომ მასწავლებლებს, როდესაც პრობლემები ჰქონდათ არაერთი, თქვენ ალბათ ხსმენიათ, მანდატურთან დაკავშირებით იყო ეს ძალიან დიდი პრობლემები. ჩვენ მივესალმებით, რომ მანდატურის რაღაც ფუნქციები შეიცვალა უკვე აი ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რომელსაც ხო უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის ფარგლებში მოექცა. ასევე სერტიფიცირებასთან დაკავშირებითაც მასწავლებლებს 2019 წლის ბოლომდე პრობლემა ექნებოდათ იმისი, რომ მათ ჩამოერთვებოდათ მასწავლის სტატუსი. ეს მივაღწიეთ, რომ განათლების კანონში შეიცვალა ეს პუნქტი და ეხლა უკვე შემდგომში იქნება ასე, რომ უნდა შემუშავდეს მასწავლებელთა პროფესიის შესვლის პროფესიული განვითარების სქემა, ახალი სქემა, რომელსაც ჩვენ ჩართულები ვართ. ასევე შეიქმნა სახელმწიფო კომისია, რომელიც უშუალოდ მუშაობს ამ საკითხებზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ პროფესიის შესვლა, მათი პროფესიული განვითარება. ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იქნება ამ კომისიის წევრი და წარმოადგენს მასწავლებელთა ინტერესებს. საჩიხება თქვენ შეკითხვას, რასაც მე მეუბნებოდ მასალ და აქტიურობასთან დაკავშირებით.
მოკლედ რომ შევძლო,
მოკლედ რომ შედიახ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს გამოხატულება ჩვენ რეგიონების მასშტაბით, რაიონების ფარგლებში ვატარებთ ასეთ ღონისძიებებს და ჩვენ სწორედ მასწავლებლების პოზიციები, მასწავლებლების არგუმენტები მიგვაქვს ხელისუფლებამდე. ჩვენ ვზივართ მათთან მოლაპარაკების ან თქვათ უშუალო თანამშრომლობის ფარგლებში და მისასალმებელია თუმცა ის, რომ თქვათ სქემასთან მიმართებაში ჩვენი და მასწავლებლების კრიტიკული აზრი გაითვალისწინეს, რომ ეს არ იყო ისეთი
ერთგვარი პროცესის
მონაწილე. ნაწილე.
სვენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი ქალბატონო, მოგესალმებით, რომ სკოლაში მხოლოდ განათლებას არიღებს ადამიანს, ხდება მისის ნეობრივი არ უნდა დაკიდე განსაკუთრებით ნიშნულვარის მასწავლებლის ნეობრივი ხასიათი, მისი ერთ-ერთი აი ქცევა და კიდე ჩაცმულობა, რაც გამინდა საერთოდ მოსწავლეებზე და აი თუ არის მაგალითად ერთნაირი სტანდარტი, ახლა სულაც ვერ მოხდოთ, რომ ყველა მასწავლებელი ერთნაირად ჩაიცოდა, მაგრამ გარკვეული ზომა, ვთქვათ, კაბის ინდიანამა, მამაკაცაცვის კოსტიუმი, შემდეგ არის ბევრი ესე იგი საკაკეთ და რაც ესე იგი გამორჩეული უნდა იყოს მაინც მასწავლებელი და მისაფაძე თავისი ჩაცმულობით და ეს თუ იმ სტანდარტებს და მეორეთ განთავისუფლება როდესაც ხდებოდა სარჟელის გამოცხადება მასალზე, აი სტადიების გათვალისწინებამ იყოს შენი შვიზნ და საყუდერო და აი ამაში პროფკავშირების ადგილობრივი პროფკავშირების ჩართულობაც რომ მასწავლებელმა დირექციამ მარტო დამოკიდებოდ არ მიიღოს გადაწყვეტა და აი
სტანდარტი იყო
საბჭოთა პერიოდის შრომის კანონთან კოდექსსა და ციხვალა გაწერილი იყო რომ შეიძლება თქვა განთავისუფლება.
მა მადლობა ზარისთვის 2988 327 თუმცა მე ზარს აღარ მოვასწრებთ კარგი იქნება თქვენ მოასწროთ პასუხი 5
დაჩათ მე მინდა დიახ მე მინდა ამაზე პასუხი გავცე იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური საკითხია სწორედ მე მინდა ხაზი გავუსვა რომ მასწავლებელთა დისციპლინური გადაცდომის ფორმები სწორედაც რომ დაკონკრეტდა ამით რაც შეიძლება ჩვენ კიდევ ვიმეორებ პროფესიული კავშირი სწორედ გვეძლევა იმის საშუალება რომ უკეთ დავიცოთ მასწავლებელთა უფლებები და ინტერესები რაც შეიძლება ქცევასთან დაკავშირებით და ასე არ შემიძლია ხაზი არ გავუსვათ ჩაცმულობასთან დაკავშირებით მე ეჭვმეპარება რომ მასწავლებლებს აქვთ თქვათ არ ქონია ჩვენ ისეთი მასიური შემთხვევა როდესაც მასწავლებლის ჩაცმულობის ან რაღაც მის გამო მიიღოს საყვედური ეს თუმცა რა თქმა უნდა ეს პროცესებში სწორედ მასწავლებლებს ჭირდება დამცველი ორგანიზაციები, როგორც არის პროფესიული კავშირები და ამ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაცია ამისთვის მზად არის, მას აქვს ამის საკმაოდ დიდი გამოცდილება. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ამოიწურათ ამწუხაროდ ჩვენი საუბრის დრო დღევანდელ გადაცემაში. მარია ლუღიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი. თქვენ კი ბოლო ორი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით, რომელსაც ნიკო ენერგაძესთან და სხვა თანაწამყვანებთან ერთად უძღვებოდი ნინო გელაშვილი.